Campus FM jippreżenta.
Meta l-moħħ isir palk.
Mod bejn tnejn u bejnietna, kif rakkont isir dram u l-moħħ isir palk.
Produzzjoni ta' Selim Baħġar
u George Peresso. Illum se nisiltu paġni mir-rumanz satiriku Viola l-kulur tal-imħabba.
Il-istorja stil tang-in-cheek, kif jgħidu l-Ingliżi, ta' sara nazzjonalista mill-Irwaqa u bruħaw ġisima favur l-Unjoni Ewropea. U Robert, laburist mill-Irwaqa u mhux daqshekk favur l-Unjoni Ewropea. Fil-fatt, ir-rakkont iseħħ fil-jiem li jwasslu għal-jum tar-referendum favur jew kontra id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea f'dawk iċ-ċirkustanzi. Kien hemm mit ħaġa tifridhom mhux il-partiti biss. Imma kien hemm ħaġa li daqqathom il-mużika ta' Dire Straits, l-aktar Sultans of Swing. Imma kien hemm aktar minn hekk. L-wara irnexxinhom jibdew relazzjoni. Kienu ftehmu li bejnietom ma kellhomx qatt jitkellmu dwar politika u rnexxinhom għal ħafna żmien. Imma kif kienet risqa id-data tar-referendum splodew u nfirdu.
Is-siltiet li għażilna jibdew appuntu minn meta wara argument sħun Sara u Robert infirdu. With a bank biex nerġaw nużaw frażi Ingliża mill-quta u ma jinqsux il-kummenti aside ta' dak li jindirizza lill-awtur. Jew lill-qarrejja bħala xbin, speċi il-clown Shakespearean li jolqot il-lek bil-battuti tiegħu.
Naddu mela biex nisimgħu siltiet anki editjat mill-kapitlu 13 ta' Ġuda u l-kapitlu bħal 14 ta' vers ta' sunet bla sens minn Viola l-kulur tal-imħabba.
Sabtet il-bib, sema t-tajers tal-karotza jwers u jisu xaħat ħasadhom mir-raqda. Baqa fejkien, jisma l-karotza titbiet nervuza. U wara dak il-kreċxendo tal-eħinom u leħħiet ta' attakki, f-sentenzi li tilfu s-sintassi u l-punteġġatura, skiet skomdu. Wiċċu kien għadu fawra nar, għadu mistaġeb b'dak li qalu, kif qaluħ? Qal, tagħmel liż-żik trid?
Meta wasal id-dar tommu, kienet għadha tonos qudiem it-televiżjoni.
Smajthom il-konferenzi stampa tagħhom u tagħna Rob. Il-bambini batinna tajba u ma jisħnux l-irjus fuq biċċa referendu. Imma qed ngħejja fuq xi jgħidu ta'.
U kienet se taqbad tgħidlu x'semet, gidbila li kien semagħhom. Dak il-ħin wis kien jimportaħ x'qalu tagħna u x'qalu tagħhom.
Ara veru x'bin ta' li kull żmien. Ta' kull bniedem għandu l-avventura u l-nostalġija u l-malinkonija u s-soba tiegħu. Imma aħjana l-aħħalita.
Imted bil-ħwejjex b'kollox, ipprova jorqod bla marazza li jpu għal it-talba maġla tas-soltu. Ma laq xajn majn. Jaħseb fuq għal-aktar fuq dak li qalu, i u jgħaddih kelma b'kelma. Kultant donnu jfiem lilu n-nifsu li kun ikun aħjar li ma qalilex dik il-kelma u li aħjar ma weġbitux u offenditu b'dak il-mod. Baqa' jewden sakemm beda jbexbex.
Insomma, kella tiġri. Imma x'kella tkun daqshekk partitarja nazzjonalista dilli marqa.
U ġibet waħda bifredi u wedi.
Jien kif indunajt ġbin għajt fommi sieket. Imbikkem aktar minn Zakkarija meta derlu l-anġlu u ħabbarlu li se jkollu ibel. Mhux ma rridx nemmen ta' li l-widnejja, ma xtaqx. Ma wara kollox kif kiku jgħidu tziju kanonku fej memx l-grazzja talla kollox jispiċċi ħażin u skont l-Ingliżi li dejjem jafu x'jgħidu politics make strange bedfellows. Jew din l-idjoma ma tfissirx eżattament dak li qed naħseb jiena. Insomma, fisser xi tfisser. Politics is a bad for our health. Ja ħasra, ma kienu xaddej jinsew bħala lovers. I mean, dan juri, li meta t-nejn, idaħlu fis-sodda magħhom il-politika opposta ta' xulxin. Il-kopulazzjoni intima tagħhom tispiċċa. L-imħabba il-politika trid toqgħod barra l-bieb l-aktar tal-kabra tas-sodda. Jew fejn hemm subankomlu insomma. Il-politika minna nifisa ma tistax tabda waqt l-imħabba. Dik il-walqgħa tagħha. Imma after all, damn it. What does being in love mean if you can't trust a person? Thanks to Evelyn Waugh. Imma komplix bina, għax issa mejjed biex nara kif sa tispiċċa din l-istorja.
Sara waslet id-dar b'fawra fuqha wara li saqet kif is-suq mara rrabjata. Għażlet li torqod fil-kamra ta' tfal. Batet li l-kbir jorqod ma' missieru, kif kienet tagħmel kull darba li jiż-żgħira kienet tokrob bid-deni. Għaltilha story u l-prayers. Evitat li tħares lej l-immaġni ta' twajjeb Padre Pio. U ħassita li kienet qed titra skura lill-uleda, mbagħad wara kollox għal filthy laborist. Ma stennitx li dik it-tilwima unika aktar mill-irari fir-relazzjoni tagħha ma' Robert kienet se tispiċċa hekk. Mhux darba u tnej li kienet timxu fuq Fredu Sant u l-partit tiegħu u kien jgħaddilha xi botta fuq Eddie u l-PN. Imma kienu jieħdu kollox biċċajt. Dik il-lejla ma x-xita ndaħħal dembu. Jew forsi kienet grazzja biex tinġabar f'dara u trabbi l-aqal minkejja li bejna u bej żewġa l-affarijiet kienu qed jibirdu aktar minn turtira pastit simsaħna darba tnejn. L-aktar wara dik litra anonima. Saret titqażu, imqar meta fis-sodda jmissi u kies ħasilx ma tagħha. Imma għatfall kien hemm bżonn li tibqa' aktar ġewwa, tgawdihom tuħsibhom. Robert ma kienx werti dan kollu, minkejja imma dik il-lejla kien wera x'kien. Dik il-lejla hi wkoll qalet il-prayers u raqdet minnu fih bla ma ħolmot.
It-tifla qamet bla deni, imma qalet lill-omma.
No school today, please, mama.
U qattet ġurnata d-dar magħha. Rarità tilab mat-tifla, issajjar u tnaddaf. Taħseb, fuq. Imma tneħħeħ minn quddiem għajnejha u tibagħtu jixxejjer. Klimu dejjaq, għalkemm qatt ma kien jibes u vjolenti fi klimu. Deċisiva. Wieħed deċiż f'dak li jgħid u jemmen. I forsi kellha aktar sarkażmu fl-ħena, inċisiva, tweġġa'.
Ħaqqu.
Bdiet ħossa fil-paċi magħha nfisha u ma' Padre Pio u mal-familja. Insomma, mal-familja, ma' wlieda. Ma' żewġa baqgħet dik il-bruda sarkastika u tistmerr u hu taħseb fih mannaq jew fis-sodda mal-mara bl-agosti, imdandna u fanfaruna ta' sieħbu. Niżlet xi darba tnejsa tal-pjetà. Kemm turi l-qalba għadha hemm. Kellha tentazzjoni li terġa' tingħata aktar għal-partit. Imma drat ma tersaqx lem. U marret il-mass meeting. U ħasset mil-ġdid l-entużjazmu jaħkima. Iju tkanta l-inniet tar-rebħa u xejjer il-maktur fuq sfond ta' bnadar tal-partit u tal-Unjoni Ewropea. U tisma lill-ledi, il-Prim Ministru. Imma sabet li f'dara kienet sabet il-paċi. Mhux li lilu neħħietu għal-kollox minn moħħha. Kien tentazzjoni. Għadu hemm bit-tifkiriet li ħalla f'moħħha u għan kif ġisema. U tkeċċieħ u tibatu jixxejjer lilu lil-Fredu lil-partit tiegħu. Ma neħħiġ minn moħħha lanqas litra anonima li kienet akkużat lil-żewġa li kien qed jaqlibiela mal-mara fejn issa kien daħal partner. Taf li kienet rat bidla fih. Bidla ek stramba. Anki dik il-ġentilezza tiegħu mhux tas-soltu kienet qed iddejjaqha, tħassibha. Sabet okkażjoni biex tistaqsih kif kien sejjer magħhom.
Ma sieħbek u l-boss tagħkom.
Hekk baqgħet issejħilha. U kien jitbissem ħafif. Mhux ħażin, qed naħdmu fuq proġett interessanti. Jekk jista' jkun nixtieq lesti kollox qabel ir-referendum. Mhux għax se nitilfuh taf referendum I mean. Imma aħjar ikolli l-kuntratt lest qabel ir-referendum. Se jħodli ftit tax-xogħol, eh?
U ħin mhux hekk? Ikollok tiddiskuti, mhux hekk? U x'inhu proġett interessanti?
Forsi jkolli nitla' sa Nuremberg, il-Ġermanja, biex nikkonkludu ċertu dettalji. Ek, dan il-proġett qed isir ma' ditta Ġermaniża.
Magħhom sejjer?
La, waħdi, jumej taħt li ta' kollu, xadni ma' nafx. Sun imma.
Mhux li kien jinteressaw issa. Robert qatt ma ċemplilha jew bagħtilha messaġġ. Mhux li kien jinteressaw wisq, kienet għaddejja hekk. Robert kien għadu mħawwat irrabjat. Għalija u miegħu innifsu. Imma mhux darba u tnej kien ħares lejn il-mowbajl, forsi jara messaġġ tagħha. Fil-qalb ta' qalbu xtaq kieku kellhom ċans jiltaqgħu u għall-inqas jispiċċaw bla ġliet. Kien jaf li kienet superva biżejjed biex ma ċempilx. U hu aħjar ma jaħsibx fuqha. Baqa' jmur kuljum il-flett. Ma jafx għalfejn, idur minn kamra l-oħra għadha mimlija bl-argument tagħhom u bil-fwieħa opium tagħha. Kien idoqx diska ta' Dire Straits, jiftakar l-ewwel ħarġa tagħhom fuq id-dawwara, jistennaw ix-xemx tinżel li lemm minn dingli cliffs, jisimgħu il-mużika ta' Dire Straits u jinħabbu u l-karozza minn ġewwa mimlija nifsijiet tagħhom. Issa ma jirnexxilux jisma' aktar minn waħda tnejn. Xi tliet tiegħi ilu wara l-infirdu, sa' piċċa vetta li kella tal-flett fuq il-mejda. Hinduna li kienet ħadet xi affarijiet personali. L-ebda nota, imma l-messaġġ kien ċar. U l-kampanja komplet imqanqla u sħuna, tipika Mediterranja u Maltija daqs il-pastizzi sħan-sħan jew imsaħna. U meetings, u xandiriet, u żjarat dar-dar b'wiċċ devot u tħuli qishom tal-Legion of Mary. U tħeġġiġ biex kulħadd imur jivvota u ninsew il-gwadan politiku partitarju. U san sitra, il-papa daħal fin-nofs ifakkarna kemm mhu taġi titkabbir tal-Ewropa għal aktar għaqda u slim u barka. U festa ta' San Pawlu panigjirku u dimostrazzjonijiet u karnival jisfen fin-nofs ħansi qrib id-data tar-referendum. U ġieħ ta' ras għal-Prim Ministru u għall-Ministru li fideh kien hemm il-karnival għax anki l-karnival għandu l-Ministru.
U ma tarax li l-Maltin u li l-Beltin mbagħad mhux missilhom lil San Pawlu l-Karnival, jittem biss jikmanda fuqhom. Mill-bqija dik id-daqsxejn ta' devozzjoni u bluha tradizzjonali inkunu rriduha biex inħossuna Maltin ta' veru.
Ġieli baqa' d-dar ġewwa. Ġilli mar sal-gazin. Mar mas meeting aktar jixrob il-birra f'ħanut mill-li jisma. U hemm iltaqa ma' Josett.
Din noħraġ bin, malajr. Minn fejn saba din?
Josett tip interessanti u ħelu, fuqtit ħawtila fil-gazin, fuqtit ma tidirx b'nemes. Kienet ila tgħid li kellha 35 sena, sena wara l-oħra. Kien idea għal-fatt li kienet qed tikber u ma żewġitx. Tissetilja, kif kienet tgħidi, trabbi l-aqal, tinġabar. U jkollha familja numeruża, jekk jista' jkun sitta. U kienet iżżid titħaq. Tlieta rabbihom laburisti u tlieta nazzjonalisti biex forsi jgawdu ma' xi ħadd. Imbagħad iżżid b'daħqa aktar sarkastika u mdejqa. Tarax. Imma ma kienet issaddat ma' ħadd aktar minn sitt xhur. Imma f'dawk is-sitt xhur veru kienet trabbi l-aqal u m'hemmx ċajt magħha. U ftit li xejn kienet tersaq lejn il-gażin. Imma kif kienet terġa' sipruħa waħedha, kienet titlef ftit il-boxla. Robert ħareġ xi darbtejn jew tlieta magħha wara li ħassar it-tieġ. Kienet tieħu pjaċir titkellem ma' Robert, jitratta tajjeb hekk u jismagħha u jagħtiha xi parir ukoll. I kienet taf tagħtiku t-time bla ebda npenn. kellu jara hemm f'dak il-mass meeting. Iħaffef biex imur għall-karozza ħalli ma jinqabadx fit-traffiku.
Ara min iż-żikkola hawn, x'minnek?
Għalilha rridx iwassala u ħaffet miegħu għalfejn kien ipparkjat. 50 minuti qatlu l-aħħar kapitli ta' ħajjitha. Kienet waħedha mill-ġdida x'l-aħħar li kellha sabet li kien oxqox mill-flus u ma kienx jiddejjaq jitloba xi ħaġa u jitatih sakemm indunat li kien jiblaħħom.
Hu intafni robħi m'inhix qaddisa, imma m'inhix ta' hekkux. Jekk nisbaħ kuntenta nibqa' kuntenta u jekk jirnexxi li nagħmel lil-ħadd ieħor kuntent. Jekk inqum bil-bajdam dawra noqgħod ġewwa u mandejjaq lil-ħadd. L-aktar l-aktar nisplodi kull imkien bid-dance music.
Imbagħad qaltlu.
Ara min hawn, x'ħar sa tagħna?
Kien il-flien tat-tazza tal-whisky nofsa vojta, jargumenta fuq kollox fil-gażin. Kienet taf li u Robert ftit li xejn kienu jingwalawa, Robert kien jippreferi jaħarbu. L-aktar l-aktar jibatlu tazza whisky billi jargumenta u jkompli miegħu.
Ara mattellaw x'taf Rob, qed jerġa' jdejjaqni.
Jerġa'?
U għajma, qasli ma tafx. Kont għaddejja minn żmien ikrah veru. Meta ndunajt li ma min kont qed noħroġ ma kellux lili biss, għax jien insibhom bil-fanal ukoll. U qajt f'depressjoni għax ħassejta, u kelma llum, u kelma għada, u mort miegħu, xi darba tnejn. Imma meta ġejt ftiegħi għajtlu ċaru tont li jien ma kontx noħroġ marġil miż-żewġa. Tafu int, nsienu ħelu fejn irid, imma mbagħad ħej, il-sin ta' serb.
Qatt jismaħ ħabla ma qal kelma.
Ara ssib xi ħin Rob noħorġu xi ftit flimkien. Miegħek hekk nħu pjaċir nitkellem.
U għedekx, Josett, palissa.
Jaqgħu, qabad ma xi ħadd bis-serjetà.
U s-serja.
Jaqgħu qallek xi ħaġa dak is-serb.
Le, 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 xie tridu jajli?
Xejn, ma ma tafx kemmu kapaċi taqtaq.
Reġet talbitu biex juħorġu flimkien, għallila li kif jisib ftit tal-ħin iċemplila. Kien żgur li ma kien se jisib ħin, jak xejn għax ma kienx fsiktu. Ħalli għajk, kellu tentazzjoni jibatella messaċ qasir lil-Sara. Imqar, ok, kif int? Sad and sorry. Imma jerġa' jibdielu. Minn flok bat messaġġ lil Josett. Tajjeb niltaqgħu l-lejla? Finqas minn minuta ċemplitlu. U ftehmu. U ħareġa tiekol. It-tnejn teftfu flikel. U għax ma kellux ħabtit, l-istonku mbewwaq u ilsena ħafif ma waqfitx titkellem. Meta kienu sejr illura, it-talbitu jmorru x'imkien għall-kwiet. Għallilha li kien għajjen. B'nofs wieda għallilha. Ndar boħra.
Kienu għaddew 25 ġurnata minn mendu firdu. Mhux għax għaddhom imma ħassom. Beda jħossu skomdu anki miegħu innifsu. U sama ommu telawlu, dej u kollox. Ċemplitlu Josett biex tara jekk kienx sejjer il-meeting. Għalilha li ma tantx kien jiflaħ u aħjar ma joħroġ. Kien fadal 14 il-jum għal-jum ir-referendum u jiġri għaddu għax iddejjaq jisma' fuq l-Unjoni Ewropea u mhux Unjoni Ewropea. 14 il-jum jistennihom jgħaddu bħal vers wara vers ta' sunet bla sens u b'ritmi mħawda. Ma kellux tama li f'dawk l-14 il-jum kienu se jersqu lej xulxin u jirranġaw. Wara r-referendum ħaseb li jiżgur mhux se jkollha moħħu jekk jgħaddu tal-iva jew jekk tgħaddi tal-le.
Qalli l-ommu li sejjer il-meeting imma baqa' sejjer il-flett. Imtett fuq is-sodda jisma' l-mużika ta' Dire Straits, Sultans of Swing, Romeo and Juliet, So Far Away, Tunnel of Love. U fuqtiet ikanta stunat magħhom. You get a shiver in the dark. What you gonna do about it? So far away from me. So far I can't see. In the screaming ring of face, I seen her standing in the light.
Imbagħad fittex is-sidi ta' Mark Knopfler, Golden Heart. Kien jaf li se jweġġa' b'xi kliem ta' dik is-song u oħrajn li hemm f'dik is-sidi. Riet iweġġa' u jirrabja miegħu innifsu u magħha. Il-boss. Imma s-sidi ma sabiex. Induna li kienet ħadita magħha meta ġiet tiġbor xi ħwejjeġ tagħha. wara kollox kienet tagħha x'kien tajla rigal. Kien jaf xi kliem bl-amment u għaddihom u kantom f'dak is-skiet. Nothing in the world prepared me for you. Your heart, your heart. I'm the fool. I'm sorry, my love, because I'm the fool. I never thought I was. Je suis désolé. Come and stand beside me. Love, the water is so wide.
Kitb la message.
Twil, mamul min klim dawn is-songs. Ijiet ifhem, imma reġa' bdilu.
Aktar jien ukoll qisni l-iblaħ. U dik bħalissa qed hemm x'imkien ixejjer il-bandiera bl-istilel.
Imma ma ħassrux. Ftit wara reġa' qraħ, kien se jibatu, biddel femtu. Reġa' biddilha. Reġa' qraħ, ikkoreġa' xi kelma miktuba ħażin. Huwa fas-send. Il-messaġġ kien magħmul minn frażijiet tas-songs ta' Dire Straits u Mark Knopfler.
So far away from me. So far away I can see. In the screaming ring of faces, I seen her standing in the light. Nothing in the world prepared me for you. Your heart, your heart. I'm the fool. I'm sorry, my love, because I'm the fool. I never thought I was. Come and stand beside me, love. The water is so wide. Je suis désolé.
Ftit minuti wara li batu bħal id-dispjaċih. Forsi kieku kien aħjar li.
Il-messaġġ wasal għand Sara f'ħin ħażin. Semetu, imma ma kellix moħħ tara minn batu jew taqra. Dak il-ħin b'ċiniżmu rabja kienet qed tiddiskuti ma' żewġa. Kien għadu kif qalilha lejliet li kellu jsiefer lejn Nuremberg, li l-mara ta' sieħbu iddeċidiet li titla' wkoll.
Ħalli kieku ma stennejtx li jekk se jsir. Għalija tista' titla' magħha, and a gang of devils and bitches, as if I care. Imma tiġix tgħidli li issa sir taf. U jekk trid, ibqa hemm magħha.
Lanqas ħallitlu komma fejn ideffes nofs argument. U ma tkellimx. Kelma l-hawn u nofs kelma li hemm sakemm ippakkja u kemm selmilha, bla tweġiba. Meta sallu l-ħin li jitlaq. U f'qalba, kieku ma kienx għal dawk iż-żewġ titfal li l-missierhom kienu jħobbuh thousands and thousands and millions, ħasbet li kienet se tibqa' sejrant avukat, tibda l-proċeduri għas-separazzjoni. Tgħix waħda. Ej u l-ieda, u ma jimporta minn ħadd, l-anisa, l-partit, l-annies, u l-irġiel kollha, wieħed għar mill-ieħor.
Folian qalbet għawxbin, deħlin għal xi traġedja minn dawk li naraw fis-soap operas. Kellhom raġun minn Toffeli Kadam u Merċija jgħidu li dawn is-soap operas qed iħassru l-moralità tal-familja qaddisa Maltija.
U fl-aħħar Sara qrat il-messaġġ. Darba tnejn, imma ma weġbitux. William laħaq ġie minn dik iż-żjara qasira mill-Ġermanja. Ġab rigali l-itfal u lila wkoll. Laqas biss indenjat tara x'ġabilha. Ridet tgħidlu taf li l-min għandek it-tiegħhom, imma ma qaltlu xejn għalkemm mhu fhem. Kien sar jifhem is-skit tagħha aktar minn kliema u ħassu skomdu. Qalilha li jaf li issa li kien riesaq ir-referendum hi kollha x'tagħmel, ma jimpurtax jekk toħroġ id-dum. Baqet ma qaltlu xejn, imma qabel beda jidlam ħarġet, bit-tfal, li bsithom il-bisħun għax kien il-frisk. Kien il-ġimgħa tal-karnival. U jissuq tisma' Golden Heart. F'waqt it-sikta, f'waqt it-kanta bla entużjażmu. U t-tifel, how funny you sing mama. U t-tifla, where are we going mama? We, to see the sunset and then we go and have a big burger at Rabat. Love it? Yes, għajat it-tifel. But I want papa, karbet it-tifla. He needs to rest a little after that long trip. U t-tifla donna femet.
Ħaditom fuq Dingley Cliffs, maħarġuġ mil-karotza, kien ftit tarriħ. Ix-xemx donna kienet qed tistennihom qabel tinżel telab mas-sħab u l-baħar u x-xefaq. Tħares. Sikta. Reġet qrat il-messaġġ ta' Robert. Beda jidlam. I'm hungry, mama. Għalet iż-żajra b'ton ta' min ma kellu xabtiti għara x-xemx nizla. Komplitt taqra l-messaġġ ta' Robert. Baqet ma wiġbitux.
Let's go and munch that juicy burger.
Iju sejra l-ura ditt mitri fejn kien il-flet li kera Robert. Rat id-dawl. Ħaffet lejn dara, ħaslet l-itfall, inħaslet hi u libset.
Hirġa, it-tfal kielu.
Żewġa kemm għamlilha sinjal ta' okej brasu. Ġibdet lejn il-flet id-doq Sultans of Swing, verżjoni ta' kitarra solista minn Mark Knopfler. Il-karozza bħal donna bdiet mixja mar-ritmu mqanqal u seduċendi jaħkem u jimla il-mużika. Waqfet ftit il-bot mill-flet. Batitlu messaġġ. Trid nies? Madamx ma wieġeb. Lilek. Stennija fil-bib, kif daħlet għadu jħarsu lejn xulxin. Bħal tnejn jistħu minn xulxin. Idejha fil-but tal-kot u ma jafx fejn se jpoġġi jdeħ.
Ġejt nisma' CD Golden Heart hawn. Hawn tinsema' ħjar. Your speakers have good quadrophonic sound. Semaw is-sidi kollha sal-aħħar u tbewsu u tan u nħabbu sakemm spiċċat is-sidi u aktar.
Dunajt bejn li mhux sa tgħidilna kollox. Imma nifhem dawn affarijiet personali bejn żewġ maħbubin li vers wara vers ta' sunet bla rima u bla sens u ritmi imħawda reġgħu sabu r-ritmu. U rima u sens.
Smajtu siltiet minn?
Viola il-kulur tal-imħabba. Publikazzjoni Horizons.
Prezentazzjoni ta' George Peresso u Selain Buhaġar.
U Pierre Buġeja.
Produzzjoni ta' Selain Buhaġar u George Peresso.
Al Campus FM.